Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 11 shtator 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Hatifete Jahjaga dhe Hashim Thaçi thanë se fundi mbikëqyrjes së pavarësisë paraqet moment historik. Revista Foreign Policy në 11 vjetorin e sulmeve terroriste kundër Shteteve të Bashkuara e boton artikullin Kur mos thuaj kur më. Tenisti britanik Andy Murray e mundi tenisin e Serbisë Novak Djokovic në finale të turneut US Open. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Hatifete Jahjaga i ka dekoruar me medalje dhe mirënjohje të ndryshme katër personalitete ndërkombëtare, të cilat kanë kontribuar për pavarësinë e Kosovës, ka njoftuar presidenca e Kosovës. Diplomatëve Frank Wisner dhe Wolfgang Ischinger u është dhënë medalja Urdhri i Pavarësisë, ministrit të jashtëm të Austrisë Mihail Spindeleger i është dhënë Urdhri për Paqe dhe Demokraci Dr. Ibrahim Rugova, ndërsa shefi deritashëm i zyrit civil ndërkombëtare në Kosovë Peter Faith është nderuar me medalin e paqes dhe të pajtimit Anton Çeta. Këto mirënjohje u dhanë me rastin e përfundimit të mbikëqyrjes së ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës. Ishte dërguar i OKB-s për statusin e Kosovës Marti Ahtisari në vitin e 2009, ishte nderuar me medalin e artit të pavarësisë. Në Shtetet e Bashkuara gjatë ditës së sotme shënohet 11 vjetori i sulmeve terroriste më 11 shtatore 2001, në të cilat u vranë afro 3000 vetë. Në New York, familjarët e atyre që u vranë në kullat e qendrës botërore të tregtisë do t'i lexojnë emrat e viktimave në vendin ku ndërtesat e larta qëndronin para 11 shtatorit të vitit e 2001. Raportohet se afro 1000 vdekje gjatë 11 viteve të kaluara janë të ndërlidhura me sëmundjet e shkaktuara nga pluhuri helmues gjatë shkatrimit të kullave binjake. Ceremoni përkujtimore parashihen edhe në Pentagon dhe në Pensilvani, ku poshtu u rrëzuan dy aeroplan të rrëmbyer nga terroristët e Al-Qaidës. Presidenti Amerikan Barack Obama e shënon për vjetorin në shtëpinë e bardhë, para se ta vizitoj Pentagonin. Zëvendës presidenti Joe Biden merr pjesë në një ceremoni në Shanksville të Pensilvanisë, ku aeroplani rrëmbyer u përplas, pasi udhëtarët ishin përpjekur ta marrin kontrollin ndaj aeroplanit nga rrëmbyesit. Në Shanksville mbrëm qëndroi sekretari Amerikan i Mbrojtjes Leon Panetta.
Today we gather here to renew our pledge.
Sot ne jemi të buar për të ripërtrirë për kushtimin ton tek ata që vdeqën më 9/11, për kushtimin ton për familjet e tyre dhe për kushtimin ton për të gjithë amerikanët, se ne do të mbesim përherë vigjilente kundër kërcënimeve për vendin ton dhe se askush nuk do të mundet të sulmoj Shtetet e Bashkuara dhe të mos ndëshkohet, tha Leon Panetta. Lideri Al-Qaidës Ayman al-Zawahiri në një video të ka konfirmuar vrasjen e zëvendësit të tij Abu Yahya al-Libi. Raportet thonë se në këtë video incizim e Zawahiri e konfirmon se al-Libi ishte vrarë nga sulmi me aeroplan pa ekuipazh në rajonin e Waziristanit në Pakistan muajin qershor. Shtëpia Bardhë ka përshkruar al-Libin si një lider operacional dhe menaxher i përgjithshëm i Al-Qaidës. Tenisti britanik Andy Murray e ka fituar turneun e US Open në New York, duke u bërë kështu përfaqësuesi i parë i Britanisë që e fiton këtë titull në 76 vitet e fundit. Andy Murray e mundi Novak Djokovic në Serbisë, i cili e mbron të këtë titull nga viti kaluar, 3-2 në seta, në duelin që zgjati 4 ore 54 minuta. Britaniku i fundit që e kishte fituar këtë turne, ishte Fred Perry në vitin 1936. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë një kronike nga Prishtina, ku po i zhvillon punimet konferenca ndërkombëtare në temën përfundimi mbikëqyrjes së pavarësisë. Në këtë tubim po marrin pjesë personalitete të larta politike nga Kosova, Shtetet e Bashkuara dhe vendet e Bashkimit Evropian. Presidentja Hatifete Jahjaga dhe kryeministri Hashim Thaçi në fjalimet e tyre thanë se fundi mbikëqyrjes paraqet një moment historik, por edhe një fillim të ri për shtetin më të ri evropian. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Fundi mbi këshyrjes ndërkombëtare të pavarësisë për shtetin e Kosovës nënkupton marrjen e përgjegjësive, por edhe ballafaçimin me shumë sfida është thënë sot në një konferencë ndërkombëtare që po mbahet në Prishtinë e ku po marrin pjesë udhëheqësit më të lartë të Kosovës, arkitekti i statusit të Kosovës Marti Atisari, si dhe përfaqësues nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës e Bashkimi Evropian. Duke iu drejtuar të pranishmeve, presidentja Atifete Yahyaga tha se Kosova po përmbyll një kapitull të mbikëqyrjes për të hapur një vizion të ri të një shteti që synon integrimin në familjen evropiane.
E përmbyllëm fazën e mbiqyrjes së pavarësisë dhe po japim vul zhvillimit të shtetit ton. Prej sot po marrim përgjegjësinë plot për të gjitha çështjet brenda vendit, duke qenë të gatshëm për të çuar përpara të gjitha proceset dhe për të garantuar vlerat tona të përbashkëta historike, kulturore e fetare.
Ndërkaq kryeministri Hashim Thaçi tha se Kosova tash po e kalon ditën e parë me pavarësinë e plot, me çka është e barabartë me të gjitha shtetet tjera. Fundi mbikëqyrjes nënkupton edhe një fillim të madh për Republikën e Kosovës, tha kryeministri Thaçi. Sipas tij, tani është çasti i pjekurisë së institucioneve të vendit.
Sot është dita parë e këtij fillimi historik për ne. Nga sot e tutje, sfidat e shumta e të reja do të qëndrojnë para shtetit e ri të Kosovës. Mirë po, janë këto sfidat e zakonshme të shteteve të pavarara dhe shoqërive të përgjegjshme.
Kryeministri Thaçi tha po ashtu se pavarësia e plotë e Kosovës do të nënkupton barabartësinë mes shteteve dhe popujve në rajon. Andaj, edhe me këtë rast, Thaçi është angazhuar për dialog ndërmjet shteteve dhe popujve të rajonit për pajtim dhe ecje së bashku drejt integrimeve euroatlantike.
Dialogu dhe mirëkuptimi duhet të vazhdojnë, zgjidhjet duhet të arrijnë dhe popujt duhet të pajtohen. Zdo mend, si një kapitull sa po mbyll, dje në Ballkan, aj emergjencës, asistencës dhe mbikëqyrjes. Mirë po, po ashtu hap një kapitull i ri, aj zhvillimit, i pajtimit dhe bashkunimit mes popujve dhe shteteve.
Pavarësia plotë e Kosovës do të thelloj paqen e stabilitetin në rajon, tha në anën tjetër ministri i jashtëm i Shqipërisë Edmond Panariti. Ai tha se Ballkani nga ditë e djeshme duket më ndryshe, por edhe më i barabartë.
Dhënia fund e pavarësisë së mbikëqyrur ka një domethënie të veçantë, pasi ajo koincidon me një ngjarje të shënuar, 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë dhe të gjithë kombit shqiptar, ku padyshim figura të ndrituara të Kosovës kanë dhënë kontributin e tyre të çmuar.
Konferenca po i vazhdon punimet ku po trajton çështje të ndryshme që ndërlidhen me tranzicionin, globalizmin dhe ndërvarësinë midis shteteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj i ka hedhur poshtë kategorikisht pretendimet e zyrtarëve të drejtësisë së Serbisë se kanë një dëshmitar që ka marrë pjesë në trafikimin e organeve të sërbëve të rrëmbyer. Ai thekson se këto deklarata janë propagandë kundër Kosovës para përfundimit të mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Ministri i punëve të jashtme i Kosovës Enver Hoxhaj, lidhur me këto pretendime të sërbëve, i tha Radios Evropa e Lirë se ky lajm nuk ka të bëjë as me drejtësinë as me të drejtat e njerëzit, por është pjesë e propagandës sërbe ndaj Kosovës.
Ky lajm ka të bëjë me propagandën dhe me formën e luftës së shtofë të propagandës. Koha kur është plasuar një lajm i tillë, si dhe forma e prezentimit të tij të dielën një ditë para se të merret vendimi për largimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare mbi Kosovën, tregon se është një përpjekje e forcave promilosheviçane në Serbi që ta njollosin këtë ditë dhe këtë ngjarje të madhe historike.
Për më tepër, krye diplomati kosovar tha se autoritetet kosovare e kanë ditur se Serbia do të dalë me një lajm të tillë pikrisht para përfundimit të mbikëqyrjes.
Ne kem pas informata para disa ditësh para se një lajm i tillë të publikohet që një gjë e tillë do të ndodhë dhe tendenca është e hapur një llosja e një ditë historike për Kosovën.
Ish ministri i punëve të jashtme të Kosovës Skënder Hyseni, këto veprime nga ana e zyrtarëve serb i sheh si përpjekjet e vazhdueshme për të minuar reputacionin ndërkombëtar të Kosovës në botë.
Ne duhet ta dim, Serbia do të vazhdojë të përdorë çdo instrument në dispozicion, çdo armë të mundshme, ato që janë legale dhe jo legale, për të diskredituar të drejtën e Kosovës për shtet dhe vetësi. Kjo është në vazhdim atyre përpjekjeve dhe për mua nuk është asnjë befasi tu e njohë mentalitetin dhe praktikat serbe të vetrimit ka shi Kosovë.
Edhe analisti i çështjeve politike Halil Matoshi tha se për plasimin në publik të informatave që flasin për trafikim me organe njerëzore, Beogradi po synon të prish imazhin e Kosovës. Megjithatë, një pjesë të fajit sipas Matoshit e kanë edhe udhëhecit në Kosovë. Ai tha se Prishtina zyrtare nuk ka këmbgulur në ndarjen e rastit Medikus, si rast që ka të bëjë me periudhën e pas luftës nga proceset që kanë ndodhur në Kosovë, që pas shpalljes së pavarësisë së vendit.
Dhe leadershipi aktual i Kosovës i ka fajet e veta, por arsyes thjesht se nuk i kanë ndarë me kohë këto dy procese, sepse unë mendoj se këto janë dy procese të ndarë, do thot Medikus, afera Medikus është një proces i pas luftës, po leadershipi aktual duke dashur të mbrojë njerëzit e vet, nuk ka ditë që të insistojë të zbardhet afera Medikus dhe të pastrohet do thot imazhi i ushtrisë ndërtare.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Nga revista Foreign Policy, për sot kemi zgjedhur pjesë nga një artikull i gjatë lidhur me përvjetorin e 11 shtatorit të 2001. Në artikullin me titull Kur mos thuaj kur më, revista Postierash shkruan se në përvjetorin e 11 të sulmeve të 11 shtatorit kundër qendrës botërore të tregtisë nuk do të ketë politikan, pasi organizuesit kanë vendosur që ngjarja solemne të jetë më personale. Të dëgjojmë theksen nga ky artikull. Në ceremoninë për 11 vjetorin e sulmeve të 11 shtatorit kundër qendrës botërore të tregtisë nuk do të ketë politikan. Ata tashmë nuk janë ftuar. Organizuesit e ceremonisë përkujtuese thonë se ata dëshirojnë që këtë solemnitet ta bëjnë më të mbyllur, më personal, shkruan në fillim të artikullit revista Foreign Policy. Ky vendim po ashtu reflekton betejën e vazhdueshme ndërmjet qytetit të New Yorkut, shtetit të New Yorkut dhe New Jersey-t lidhur me memorialin, muzeun, kontrollin ndaj kësaj hapësire dhe rrjedhimisht përkujtimin e 11 shtatorit. Vitin e kaluar e shkruan në mëtutje Foreign Policy, në po këtë ditë politikanë të nivelit të lartë ishin aq të çuditshëm dhe kjo çoi në duel verbal ndërmjet guvernatorit Andrew Cuomo dhe prefektit Michael Bloomberg lidhur me zgjedhjen e leximeve. Por çfarë do që të ketë qenë motivi, Shtetet e Bashkuara mund të jenë të gatshme për ndryshim në atë se si përkujtohet 11 shtatori, po ashtu. Është koha që ai përsëri të bëhet personal, pra të bëhet më pak ngjarje. Barra e tragjedisë është private, por familjet e 9-të 11-shit e humbën pronësinë e ditës që në fund të fundit ishte e tyre. Më tutje, revista Foreign Policy shkruan se shumica prej tyre, duke përçafuar jetë të re, bashkëshortësi të re, fëmijë, profesione, por gjithnjë medieni se ka mund të jetë të shumë ndryshe, kohëve të fundit të kanë lëvizur. Amerika duhet ta bëjë të njëjtën gjë. Kjo dekade fundit ishte karakterizuar me një vargë të motove që ishin shndruar në një disponim karakteristik. Lufta kundër terrorit, misioni përfunduar, me ne apo kundër nesh, doktrina 1%, sistemi punoj, kërcënimi sigurisë, Bin Laden është i vdekur. Por, pa dyshim, asnjëra prej këtyre nuk ishte ndikuar në mënyrën e mendimit ton për sigurinë e Amerikës, sesa dy fjalë të presidentit të George Bush i riu më 14 shtator 2001, dhe të përsëritura për të mbrojtur politikat që shkonin drejt luftës në Irak e deri te establishmenti i njësive masive kundër terroristëve në policinë e New Yorkut. Këto dy fjalë janë kur më. Këto dy fjalë janë aq të thjeshta sa që shkojnë deri në absurd. Janë të paqarta aq sa dëmtojnë, shkruan Foreign Policy. Nuk ekzistojnë dy fjalë të tjera që japin pak kuptim ose kontekst. Këto fjalë na kanë bindur nëse pacënueshmëria ishte e mundshme. Ideja se politikat të dojë të fokusoheshin pothuajse ekskluzivisht në parandalimin e sulmit të ardhshëm, po ashtu e ka maskuar një betejë ideologjike brenda çarçeve politike të sigurisë së brendshme, ndërmjet shprehjes së kurmë dhe antitezave të saj, që zakonisht u referoheshin si e keqja ndodh, por në formë gjentile të njohur si aftësi ripërtritëse. Por shpreja kur më ishte deri diku ironike dhe miopike në shtrirën e saj. Çka do thot saksisht e kur më? Në vitin 2005, uragani Katrina erdhi me fuqi nëpër New Orleans dhe shtetet e gjirit dhe na përkujtoi se vendi shumë i fokusuar në një kërcënim, padyshim se do ta humbte më të zakonshmin dhe fajësit për to, shkruan Postierash në një artikull të gjatë e revista Foreign Policy. Në mbyllje shkurtimisht e disa lajme. Atifete Jahjaga dhe Hashim Thashi thanë se fundi mbikëqyrjes së pavarësisë paraqet moment historik. Revista Foreign Policy në 11 vjetorin e sulmeve terroriste kundër Shteteve të Bashkuara e boton artikullin Kur mos thuaj kur më. Tenisti britanik Andy Murray e mundi tenistin e Serbis Novak Djokovic në finale të turneut US Open. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.